U Svetogeorgijevskom domu protojerej Mirčeta Šljivančanin, starješina crkve Svetog Đorđa pod Goricom, održao je predavanje nakon svete liturgije u nedelju pravoslavlja. Predavanje je organizovano u okviru ciklusa razgovora o vjeri, koji će se svake nedelje posle liturgije u toku Vaskršnjeg posta održavati u parohijskoj sali pored crkve Svetog Đorđa pod Goricom. U nastavku slušate predavanje protojereja Mirčete Šljivančanina.
Svake nedelje ovako ćemo posle liturgije malo imati razgovore o vjeri, o temi koja se... Samo tišina malo tamo. Koja se nameće kroz čitanje Evanđelja, kroz tu službu te nedelje, jer svaka nedelja u postu je posvećena nekom prazniku i nekom događaju naše vjere. I onda ćemo posle liturgije ovdje se uvijek ovako sabrati, ne dugo da malo razgovaramo na tu temu, naravno možemo i da postavimo pitanje i druge teme našeg duhovnog života i tako prosto da ove dane posta iskoristimo, da što više prebivamo i u bogosluženju, ali i u dobrim razgovorima, u zajedničarenju, jer smo zajednica, crkva Božja. Današnja tema je, kao što već znamo i kao što smo to već slavili u toku svete liturgije i onom litijom i onim čitanjem onog proglasa sinodika vjere, su svete ikone. Dakle, danas ovaj praznik zovemo Nedelja pravoslavlja. Nešto sam i rekao u propovijedi, kraće o tome. Ali istorijski događaj je taj da je pobijedilo konačno poštovanje ikona u crkvi. Dakle, kad kažem konačno je pobijedilo, znači da je bilo perioda kad nije bilo baš poštovanja ili kad je bilo borbe za to poštovanje. To nije bila mala borba. I trajala je dugo. Ali na kraju, kao što uvijek istine vjere pobjeđuju, pobijedila i ta istina vjere da su ikone koje slikamo, bez kojih je nezamislivo danas zamisliti našu vjeru, naše hramove, naše domove, uopšte život pravoslavnih hrišćana bez ikona. Dakle, bila je velika borba da bi to tako bilo. To možda ne znamo. Mislimo da je to bilo baš lako. Ali evo da krenemo od početka, što se tiče ikona. U rani hrišćani, kada je bila crkva gonjena, kada hrišćanska vjera nije bila slobodna, oni naravno nijesu slikali ikone. Zato što nijesu smjeli, vjera je bila progonjena, tajno su se sabirali hrišćani u katakombama, na grobovima mučenika, po raznim skrivenim mjestima i naravno da ikonopoštovanje tada, ikonoslikanje, izobražavanje ikona nije bilo moguće, ali jesu imali neke simbole koji su bili simboli hrišćana, da bi se ipak znalo da su to hrišćani i da bi oni koji su udubljeni u tajne vjere znali da su to hrišćanska mjesta. Vi znate da su prvo hrišćani slikali, crtali ribu na mjestima gdje su se okupili. To je bio znak hrišćana. Zašto riba? Zato što na grčkom jeziku govorno toga vremena riječ riba, početna slova te riječi su bilo kratko ispovjedanje naše vjere. Ihtis, čini mi se, ispravite me, oče blago. Ihtis, znači Isus Hristos, Sin Božji. Teos, Sotir, Ios. Dakle, Isus Hristos, Sin Božji. Dakle, crtanje te ribe, oni su ispovjedali vjeru da su hrišćani. I gdje bi god jedni i drugi hrišćani koji bi se susretali, vidjeli taj znak, znali da su to mjesta hrišćana. A onda kasnije su počeli da crtaju i druge znakove tipa dobri pastir, to ste isto znate, čovjek koji nosi ovcu preko ramena. Što govori opet da je taj dobri pastir, Gospod naš Isus Hristos, koji je sve nas uzeo na svoja pleća da bi nam dao spasenje i vječni život. I tako je bilo u periodu kad je crkva gonjena. Znate da je gonjena do 313. godine, do 4. vijeka, dok car Konstantin nije dao slobodu hrišćanima. Kad je došla sloboda hrišćana, onda se širi i cvjeta polako, razvija likovno izobražavanje Gospoda Isusa Hrista prvenstveno, a onda posle i njegove majke, predstavite Bogorodice, pa zatim anđela, mučenika i onda svih svetitelja. I naravno ta umjetnost hrišćanska počela je da se širi, da cvjeta. Vi znate i danas imamo sačuvane neke ikone iz tih ranih vijekova, recimo iz 5. 6. vijeka postoji danas sačuvane ikone, ali vrlo malo njih zbog onoga što se kasnije događalo. Recimo ona ikona, svi znamo, jedna od najljepših ikona, Sinajski gospod. Ona iz tih prvih vijekova kad je hrišćanstvo dobilo slobodu, valjda tamo već iz 5. vijeka je ona. I tako se ikonopoštovanje, kako bi rekli, širilo, razvijalo, dobilo jedan veliki zamah. Čak je došlo do toga možda i da je previše je postalo prisutno, bolje reći možda i da se na neki način i zloupotrebljavaju ikone, freske. Prenaglašavaju. A onda dolazi do utjecaja i islam se polako javlja na istoku, pa onda još neke tako istočnjačke tamo vjere, pa i neke različite društveno-politički događaj, da dolazi do toga da pojedini carevi bizantijski počinju polako da bivaju protiv ikona. Dakle, i ne samo da bivaju protiv, nego da progone, da uništavaju ikone, smatrajući da je ikonopoštovanje idolopoklonstvo. Govorili su to, Boga niko nije vidio, Bog je on ostran daleko, kako mi možemo slikati nekoga ko nije od ovoga svijeta i koga mi ne vidimo. Čak i kod svetog Jovana Bogoslova ima rečenica, prvo počinje, Boga niko nikad nije vidio. I ti carevi, obzirom da su ljudi velike vlasti bili, počinju da progone ikone. Naravno je poznat taj car Lav i Savrijanac, koji je bio veliki progonitelj ikona, čak su ikone uništavane, izbacivane iz hramova, lomljene, uništavane. Pa čak onda polako i oni koji su branili, odmah naravno ljudi pobožni su počeli da brane ikone, da ne daju da se ikone uništavaju. Međutim, onda su počeli da stradaju ti ljudi koji su štitili ikone, koji su čuvali ikone, koji su podržavali i ikono poštovatelji, tako zvani. Nadam što je za vrijeme, ne znam, cara koji je posle Lava bio, Konstantin Kopronim, on je bio baš progonitelj ikonopoštovalaca. Njih je ovaj prvi više sami ikone uništavao za vrijeme njegovoga carovanja, a ovaj njegov nasljednik i ljude koji su poštovali ikone, koji su čuvali ikone, koji su ikone smatrali svetinjama, svetim stvarima i koji su im odavali ono kako jeste zaista izvorno naša vjera i naše crkveno predanje. I naravno da se zakomplikovala situacija, počinje da se tako stvari odvije, počinju svađe zbog ikona i onda crkva uvijek kada dođu takve situacije mora da reaguje saborski, da donese odluku. Da li je to tako baš ili je nekako drugačije, da li treba ikone poštovati, da li ikone treba ne poštovati, jer je bilo ljudi, naravno, i ovih careva, ali i iznutra crkve, i episkopa, možda sveštenika, koji su isto bili protiv ikona. I onda, naravno, kako bi se riješile stvari koje su se tiču cijele crkve vjere, nego saborom, i do dana današnjeg je to ostalo u crkvi, da je sabor uvijek i sabranje, sabiranje, jedna od osnovnih karakteristika crkve, i da se na saboru donese odluči da li treba poštovati ikone ili ne treba poštovati. I onda je sazvan 7. Vaseljenski sabor 787. godine u Nikeji, dakle u istom gradu gdje je bio 1. Vaseljenski sabor, bilo je 7 Vaseljenskih sabora, gdje se okupilo, kao na svakom saboru, dosta vladika iz starih tih patrijaršija koje su bile tada i donijeli su odluku da ikone treba poštovati. Dakle, 7. Vaseljenski sabor je donio takvu odluku da su ikone one koje treba poštovati u crkvi, koje su izraz naše vjere, koje nijesu u suprotnosti sa vjerom, a kad su to odlučili, naravno, oni su se pozvali na ono što su osnovne istine naše vjere. Dakle, ne samo da su donijeli odluku, ajde, odluke radi, nego su na nečim to potvrdili. Kako su oni koji su protiv ikona govorili da Boga niko nije vidio, kako ga možemo slikati? Crkva Božja, sabor, je donio odluku da se ikone poštuju, ali zašto i kako? Osnovni argument za ikonopoštovanje jeste taj da je Sin Božji, drugo lice Svete Trojice, postao čovjek. I čim je postao čovjek, dakle, moguće ga je slikati. Moguće ga je naslikati. I onda su dalje produbili to učenje. Naravno, to učenje prije toga su svetitelji koji su se naročito istakli u odbrani svetih ikona, prvenstveno tu najveći doprinos dao sveti Jovan Damanski, koji je ove glavne argumente za odbranu ikona sam izložio, prvo naravno ne sam, nego iz predanja crkve i života crkve, a onda je to i sabor kasnije sve potvrdio. Dakle, da je ikone moguće slikati, treba ih poštovati i treba im se klanjati zato što je Sin Božji postao Sin čovječi, što je drugo lice Svete Trojice postao čovjek, uzeo našu ljudsku prirodu. A kad je uzeo našu ljudsku prirodu, dakle, i sama je govorio i razgovarao i učio nas i sve ono što imamo zapisano u Svetom Evanđelju, što smo i u crkvi jutro slušali, eno Filipa i Natanaila, kako je s njima, zašto onda mi ne bi mogli njega da naslikamo? Ali naravno, kad ga slikamo i te slike, ikone, kojima mi ukazujemo poštovanje, i jedna još od važnih odluka je bila da mi njih ne obožavamo, te ikone, ne služimo im, jesmo mi, dakle, da u njima vidimo bogove, nego njima se poklanjamo, njih poštujemo, a poštovanje prenosi se na onoga ko je na njima naslikan. Dakle, Sin Božji je postao Sin čovječi, zato je postao moguće ga i opisati i naslikati, i poklanjući se ikonama, mi u stvari se to poštovanje prenosi se na onoga, na prvolik, na onoga ko je na njima naslikan. I to je bilo na tom 7. Vaseljenskom saboru 787. godine. Međutim, oni protivnici ikona nisu mirovali. Nisu se pomirili s tom odgovorom. I oni su nastavili opet da se bore protiv ikona. Dakle, odlukama 7. Vaseljenskog sabora nije stalo idolo, nije stalo ikono borba protiv ikona. Nego ono se nastavilo, čim to opet uzmu carevi u svoje ruke, onda oni to na svoj način raširuju, raspiruju. Međutim, opet za nekih, koliko to dođe, 50 godina, opet je bio jedan sabor u Carigradu, ovoga puta za vrijeme nepobožne carice Teodore, koju pominjao njenog sina, koji je bio Mihajlo maloljetan i ona je vladala, da kažem, umjesto njega. I patrijarh je bio tada u Carigradu, Metodije se zvao. I opet je bio jedan sabor. Upravo toga događaja se mi danas sjećamo. 843. godine u Carigradu sazvan je taj sabor kad je konačno triumfovalo i pobijedilo za uvijek poštovanje ikona u crkvi. I tada je donesen jedan proglas koji smo mi danas čitali tamo ispred crkve na kraju, posle litije, koji je malo možda nije razumljiv ako se čovjek u njega ne udubi, ali suština tog proglasa koji je tada donesen na tom saboru je bio taj da je moguće Gospoda slikati, da je ono što smo već rekli, zato što je postao Sin čovječi, da je poštovanje se ikonama ukazuje, ne da im služimo kao idolima, prelazi poštovanje na prvolik, da je na njima izobražen također jedan od argumenata koji su kasnije sveti oci branitelji ikona razvijali, među njima treba pomenuti Teodora Studita, to je bio iguman jednog manastira u Carigradu, čuvenog, jedan od najvećih branitelja ikona. pored Jovana Damaskina, koji je bio monah u manastiru Svetog Save osvećenog u Jerusalimu, imamo i Teodora Studita, koji se kasnije od Jovana pojavio kao veliki zaštitnik, branitelj ikona i pisao za odbranu ikona, i on je govorio ovome jednoj drugoj stvari, jer su ovi koji kad su ponovo pokrenuli ikonoborstvo, govorili, a dobro, vi sad slikate čovječansku prirodu Hristovu, pa vi sad razdvajate opet njegovu ličnost. Kao božanstvo i čovječanstvo razdvajate u smislu, i onda su im pripisivali neke jeresi koje su se javile, bile da više poštu jednu prirodu ili razne jeresi koje su u tim periodima se javljale. Međutim, opet taj Teodor Studit je to objasnio i zauvijek nekako utvrdio to poštovanje da je na ikonama naslikana ličnost Hristova. I da mi, poštujući ikone, ne razdvajamo sad Krista opet na čovjeka i na Boga, nego mu se klanjamo se njegovoj bogočovječanskoj ličnosti, nju poštujemo. Jer je Sin Boži uzeo prirodu ljudsku i za svu vječnost ostao bogočovjek, a to je zalog našeg spasenja. Što je on bogočovjek, zato i mi ljudi možemo njemu da priđemo, možemo sa njim da budemo. I to je recimo jedan od argumenata, ima ih još naravno, koje je Sveti Teodor Studit napisao iz predanja crkve i života crkve. Nijesu oni ništa svoje pisali, nego ono što su izvukli iz života po Bogu, kako su živjeli, kako je to uvijek bilo u crkvi. I dakle, tim saborom je 843. godine konačno za uvijek triumfovala pobjeda poštovanja ikona u crkvi. To je bilo baš 11. marta 843. godine i zato uvijek prvu nedelju posta mi slavimo taj događaj, slavimo, zato zovemo nedelja pravoslavlja, zato što poštovanjem ikona, dakle, mi u stvari pokazujemo da vjerujemo u Hrista koji je Bog, koji se ovaplotio i koji je svakda naravno sa Ocem i Svetim Duhom. I zato je to poštovanje ikona važno za istine vjere. Nije to samo jedan od segmenata vjere, neki, ajde, ukrasi naše, pa plus uz vjeru imamo ikone. Nego kroz ikone se, dakle, projavljuje suština vjere. Da je Bog postao čovjek, da je Bog čovjek, ali da je on svakda i sa Ocem i Duhom Svetim. Dakle, naša vjera u Svetu Trojicu i u Hrista jednoga od Trojice koji je postao čovjek i ostao Bogo čovjek za svu vječnost, kao onaj koji je naše spasenje, naš spasitelj i onaj u kojem imamo spasenje. Zato su ikone od tada se naročito onda opet obnovilo poštovanje ikona i slikanje i freskopis i sve ono što se tiče ikonopoštove, bez kojeg danas mi ne možemo našu vjeru zamisliti. Jel tako? Kad vidimo ikonu, to je sinonim za pravoslavnu. Sinonim za pravoslavnu vjeru, za pravoslavnu crkvu, gdje su ikone. Po tome se prepoznajemo između ostalo. Ali ne samo, i katolici poštuju ikone. To je možda zanimljivo reći. Dakle, su god ti bili sporovi oko ikona. Zapadna crkva rimska je uvijek bila za ikone. Oni nisu nikad bili protiv ikona. Iako danas nama to čudno izgleda, obzirom da nisu tako često zastupljene kod njih ikone. A zašto nisu toliko za... I to ima svoj raz. Zato što nije bilo tih borbi za ikone kod njih. Kao kod nas, na istoku. I obzirom da je kod nas bilo borbi, onda to tako obično i bude. Kad se da veliki ulog, kad se ljudi za nešto mnogo potrude, kad daju život, kad se žrtvuju za to, onda im to postaje još više važno i dolazi nekako u prvi plan. Zato kod katolika nema toliko ikona, onih isto poštuju, ali nisu prisutne tako kao kod nas. I recimo kod njih imaju kipovi. Treba znati da imaju kipovi. Nije ni to protiv predanja crkve, znajte. Iako kod nas pravoslavni to nije nešto zaživjelo, a zašto nije? Zato što su ti kipovi posjećali na one mnogobožačke kipove koji su bili u vrijeme paganštine. I onda i prosto crkva pravoslavna nije prihvatila. Vi znate da su mnogobožački carevi pravili svoje kipove da im se ljudi klanjaju, pa i kipove lažnih bogova. I onda oni kao takvi i posle i kipovi Gospoda i Bogorodice nijesu u pravoslavlju prihvaćeni najviše zbog toga. A kod katolika postoje i oni poštuju i poštuju također ikone, ali ne u toj mjeri kao mi, zato što oni nisu ni toliko, da kažem, uložili za odbranu ikona. Nisu, a bili su uvijek za ikonu. Eto, to su nekolika ovakvog segmenta, da ne dužim, i umorili smo se dosta, o svetim ikonama, zašto mi ih slavimo i praznujemo, a nažalost, u ono vrijeme ikonoborstva, dakle prije ovog sabora, mnoge ikone su postradale. Možete zamisliti kako blago ikona je nestalo u tim vremenima kad je bilo te borbe, kad su ti carevi prije 7. Vaseljenskog sabora uništavali ikone, izbacivali. Eto, pomenuo sam onu ikonu Sinajsku, to je jedna od rijetkih ikona, ima ih naravno još, koja je sačuvana iz tog vremena prije ikonoborstva i za vrijeme ikonoborstva. I to je sačuvana zahvaljujući tome što nije bila u manastir Svete Katarine na Sinaju, nije bio u Bizantijskom carstvu, bio je u, to su valjda bili drugi, da li su muslimanski neki vladari, tako to vrijeme, i zato je sačuvana. Nije bilo, a da je bila recimo u Bizantiji, su mnoge ikone nestale, koje su bile, možda zamisliti kakva je to bila vrijednost, kakve svete. Ali, hvala Bogu, na kraju je pobjedilo poštovanje ikona i danas, eto kažem, ne možemo zamisliti našu vjeru, crkvu, život, ni uopšte pravoslavlja i naš pomjesne, naše srpske crkve, našu srpsku duhovnost i umjetnost i crkvenost bez predivnih fresaka, ikona koje se nalaze u našim velikim drevnim svetinjama, naročito za vrijeme Nemanjića i posle njih, naravno. Eto, ne bih vas više zamarao, hvala.
Oče, Mirčete, vi ste nekako lijepo istakli koliko je važno ukazivanje poštovanja ikonama, jer kad ukazujemo poštovanje, mi u stvari na taj način izražavamo našu vjeru u Isusa Hrista, i ja negdje razmišljam o tom praktičnom momentu gdje je to nama vrlo nešto konkretno sa čim mi možemo da komuniciramo ljubav međusobno. Da nam je mnogo lakše da se povežemo sa tim nego kad nam je nego kad ne vidimo ikonu. Međutim, ono što mene interesuje jeste, ako biste mogli da mi objasnite taj put nastanka ikone, odnosno slika na kojoj je neko nacrtao Isusa Hrista, i u odnosu na ovu gdje mi izražavamo svoje poštovanje i na taj način u stvari se klanjamo samom Bogu, koja je razlika, odnosno da li je prethodno potrebno neki blagoslov da se dobije, da to mogu samo određena lica da rade, da li možda onda neko molitveno čitanje potrebno, znači jedna procedura nastanka ikone, to bi bilo nešto što mi je ovako interesantno da čuje.
Da, hvala, pa zanimljivo pitanje, ja nisam ikonopisac, ali ponešto mogu da kažem o tome. Ima iz predanja lijepa priča, možda kako je jedna od prvih ikona Hristovih nastala, u onom caru Avgaru. I onda je Gospod uzeo jedan peškir i stavio otro svoje lice i poslao, na kojem je ostao njegov lik, i poslao tom Avgaru koji je bio neki vladar neke oblasti, valjda, ili tako nešto. A prve ikone su nastajale uopšte, odakle, recimo, ono se razvijalo od tih prostih, recimo, što smo prije pominjali, od pastir dobri, jednostavnih, ima po katakombama, ako odete, ne znam, u Rim ili još negdje ih ima, vidjet ćete, možete i na internetu stvari ukucati kako su izgledale te prvi crteži ikona i tako. U svakom slučaju, posle su se neke, naravno, ikone naslonile kad je malo to počelo da dobija jednu raskošniju formu, i na neke crteže, slike umjetničke, da li su antičke ili tako iz tog vremena, mislim da je također, i zna se to tačno na koje su možda bile, kao neki primjeri prvi. Ali naravno, kroz sad dugogodišnje ovo predanje, koliko već poštujemo ikone i koliko je prisutna ikona u crkvi, postoje neka pravila i način kako se ikone slikaju, u smislu šta ikona obavezno mora da sadrži i kakav je način kako se ona slika. U tom slučaju nemamo sad recimo da može neko po nekom svom nadahnuću u smislu da ikone crta kako upadne na pamet. Postoje neki obrasci, kanoni kako se ikone slikaju, ali u svakom slučaju svaki umjetnik, dakle svaki ikonopisac, živopisac, on daje svoj pečat toj ikoni. Kroz te linije, kroz znak, što je važno ikonama, svjetlost, lice, kako se slika na ikonama, je najvažnije lice u stvari. I njega je naravno i najteže slikati. Kako da ta, predstavimo da ta božanska svjetlost isijava iz lika onoga koga mi predstavljamo. Dakle, svakako čim je ikonopis je dakle jedna blagoslovena djelatnost u crkvi, ona ima kao i sve drugo svoje pravila, slikaju ga prije svega ljudi koji žive vjerom. Ono što je najvažnije da bi neko bio ikonopisac je da živi hrišćanski, da vjeruje onako kako crkva vjeruje, da je čovjek crkve, da je čovjek vjere, a onda ta pravila naravno se lako nauče i ko ima dara sa blagoslovom može da proba i da se okuša u ikonopisu. Ali u svakom slučaju postoje neka pravila osveštani, neki obrasci koji svaki ikonopisac primjenjuje, ali to ne isključuje ni njegov lični talenat i zato imamo ljepše ikone, ljepše od ljepših koje su različite, ali opet su sve u svrhu jednog i vidjeli ste i znate, nema autograma na ikonama. Kao drugim umjetničkim slikama, iz razloga što to nisu, dakle, slike kao druge, nego su to ipak osvetane, svete slike kojima se moli, pred kojima se molimo, a sa druge strane, onaj koji je ikonopisac, on je i, kako bi rekli, služitelj. Dakle, on sebe stavlja u službu crkve na taj način. Zato je, su možda bile nekada, čini mi se, i molitvu, da ko će da bude ikonopisac, freskopisac, episkop mu čita molitvu, kao kad za neku službu u crkvi proizvodi za čteca, za tipo đakona, i čini mi se da su ikonopisci nekad u istoriji imali taj. Možemo za sljedeću nedelju pravoslavlja da zovnemo nekog ikonopisca, živopisca, da recimo što se tiče tehnike, pravila, više taj dio da nekom pričaju. Evo, ako ima još...
Pošto sam prošla, eto, jedan kurs, da kažem, ikonopisanja, pa mogu malo i detaljnije o tome da kažem. Prvo što svaki ikonopisac mora da nauči, to je kanon ikonopisanja. Svaki svetac ima tačno određene, ustanovljene predstave koje su stare i po 600-700 godina. Kako se on klasično predstavlja, ne možemo sad da izmišljamo neke nove, da kažem, šablone, ikone, nego moramo da radimo po ustaljenim kanonima. Svaki svetac je prikazan određenom bojom, svaki ima svoju boju i sam način slikanja ikona je, da kažem, nekako... ukazuje na postanje, na Božije stvaranje sveta. Taj podsloj lica samog svetitelja se slika jako tamnom bojom i naziva se proplazma. I od te najtamnije boje ide se ka sve svetlijoj do tih najbeljih delova koji se zovu probdeli. I to je u stvari simbolično postanju, da kažem, tom biblijskom, kako je Bog iz ničega napravio svetlost, kako je nama dao svetlost.
Iz
tame u svetlost. Tako se i ikone se po tom pravoslavne. Pravoslavne ikone se po tom pravilu slikaju. I da kažem, isto znam da je prvim ikonopiscom se smatra Sveti Luka. Jer je on prvi naslikao Majku Božju i Isusa Hrista. Kažem, ako je apostol Luka bio ikonopisac, znači da ikone sigurno nešto vrede i da ikonoborstvo nije bilo u najboljem duhu. I to samo ikonogorstvo je trajalo duže od 100 godina i za to vreme su uništene ne samo ikone, nego i freske skidane sa crkava. Svaki prikaz svetitelja i Isusa i Marije uništeno neko blago i nasljeđe koje je staro vekovima. Mislim da se zove Hludovski psaltir. Je simbolično prikazano na onim iluminacijama. To su slike koje su koje prate tekst. Sa jedne strane prikazani su ikonoborci kako skidaju, nekim sunđerima skidaju prikaze Isusa Hrista sa zidova, a sa druge strane prikazani su rimski vojnici koji Isusu natapaju rane na krstu sirćetu. Tako da su oni uporedili da je to ikonoborstvo u stvari jednako mučenju Hrista i njegovom stradanju na krstu.
Ja samo dodam jednu misao, dok mi ne odovimo, jednu misao od Borisa Brajevića, našeg sveštenika u crkvi Svetog Dimitrija. On je pop, teolog i filozof. I on je rekao da bi on neđe volio da se napravi jedna crkva samo od stakla, koja ne bi imala ni zidove, ni malter, ni ikone, nego bi ljudi koji su se sabrali toga dana na liturgiji da se pričeste i koji su se pričestili, oni kroz to staklo se vidjeli kao i ko što jesmo svi. Ikone, to se još nije desilo, to je jedna njegova, da kažemo, filozofska ideja, ali meni se jako dopada, jer ako mi nijesmo jutro s ikone, koji smo se pričestili, ne znam, što je onda
ikona. A popro vaše priče, oče, možda je bitno naglasiti da od nas u Crnoj Gori mi imamo jednu veliku Božju blagodat, s obzirom da na Cetinju imamo Bogorodicu Filarmosu koja negdje po predanjima datira iz 46. godine, koju je nacrtao apostol Luka, a dosta ljudi u Crnoj Gori ne zna da se ta ikona nalazi ovdje kod nas i ne zna veličinu i bitnost same te ikone koja je veoma važna za naše pravoslavlje.
Evo zašto bi razgovori došli. To nije samo da popovi pričaju, nego da otvorimo temu, a onda svak da nešto tu dopuni slobodno i da kaže i ovoj temi koju recimo otvorimo.
Slušali ste predavanje protojereja Mirčete Šljivančanina nakon svete liturgije u nedelju pravoslavlja.